pas.
On fait une transformation locale. C'est-à-dire, on fait sécher le piment parce qu'on n'a pas de maison de conservation. Donc, notre transformation, c'est sécher le piment pour attendre la période des chenilles.
C'est ça.
Et deux fois aussi, le piment que tu rajeunis, tu ajoutes de compost, de quoi, en saison, en période de chenilles, ça redonne des fruits et c'est plus encore coûteux que ce que nous récoltons actuellement.
Vous venez de parler du séchage, mais comment vous procédez à cela?
Procéder en mettant dans les petits plats, on expose sur le toit. Et puis ça, c'est le soleil qui fait ça, que ça sèche.
Il faut combien de jours pour que ça sèche bien?
Ça dépend. On vient, on est au champ. Le piment est là-bas, s'il pleut, il faut repartir à zéro. S'il pleut, le piment ne va pas sécher. Donc, moi, je ne serai pas vraiment en mesure de vous indiquer tout juste là où le jour où le piment peut sécher. C'est en saison sèche, une semaine, ça peut déjà sécher. Mais en saison de pluie, ça peut dépasser parce que le temps est toujours doux.
Alors, David Delmas Miaouri, nous vous remercions.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Et voilà, terminé notre entretien avec David Delmas Miaouri qui nous a parlé de ses expériences sur la culture du piment. Faisons une petite pause avec l'artiste musicien Penderaye dans son titre Yaka.
Centrafricain, fa yaka,
isalakwa,
yaka ke tezo fa yaka,
isalakwa,
yeke tumbanjara nanguso,
isalakwa,
yeke tumbanjara nanguso,
isalakwa.
Yeke guna la pote nanguso, ti batanginza, ti yakatiye. Ndode Cyril, maman de Saint-Pierre, oh! Oka, Virginie, mbaï quoi, force tranquille! Ayaka, yaka, nabe Africa, eke e dezo!
Yaka, yaka, eke e dezo!
Yaka, yaka, eke e dezo!
Yaka, yaka, eke e dezo!
Moi qui fonctionnaire, mode yaka, eke e demo!
Yaka, yaka, eke e dezo!
Moi qui fonctionnaire, mode yaka, eke e demo!
Yaka, yaka, eke e dezo!
Tonga na zimo na kwa yaka, eke e demo!
Yaka, yaka, eke e dezo!
Retraite ke ga, moi qui sara tonga na ye, yaka ke e dezo!
Yaka, yaka, eke e dezo!
Adoti yaka pendere ya pikongo na lanza papa talao!
Yaka, yaka, eke e dezo!
Yaya tunasie mali yumbu tene ya mokembi Ikti ya kota ya kanape Afrika kodro amayo
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Mabo ajire o, ajire pour l'avenir
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Ajire o, ajire o pour l'avenir
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Ngunangu kitengwa kete yaka moke mailawa
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Motekete, motekete, zoso ate kota lute kota e
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Mweke na todo, bangana bongo, grupe mo alondo
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Eke zizo na kwa tinginza, mote yaka e moke patron
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Tongana mo make kwa mingi mweke mae communique alondo Il est impérativement demandé à monsieur le paresseux qui a déserté son poste depuis deux semaines de regagner incessamment son poste sous peine de sanctions de dernière rigueur. Merci.
Cultivons la terre pour trouver de quoi manger, c'est l'essentiel du message de Penderaye dans ce titre Yaka que nous venons d'écouter. Place maintenant au docteur nutritionniste Dieudonné Kumanzi Malo. Il nous dit pourquoi l'on doit consommer du piment.
Le piment, c'est l'épice. On trouve ça sur les marchés, certains marchés, où il y a beaucoup d'argent autour. Sur des tables, il y a du piment séché. Mais si c'est du piment frais, il contient de l'eau. Et le piment aussi ne se garde pas. S'il contient de l'eau, il va pourrir. Donc les gens vont sécher le piment. Et le piment sec a ceci, c'est qu'il apporte quelques calciums, il apporte quelques protéines. Et les protéines, disons-nous, les protides... Ce sont des petites choses qui ont leur place dans le corps. Chaque chose va trouver sa place et fait du bien. Et dans le piment, ce qu'on y trouve sec et en petite quantité, mais en proportion, en grande quantité, on trouve de la vitamine A et de la vitamine C. Je dis bien que contre les caries, contre les infections, la cicatrisation des plaies, c'est de la vitamine C. Regardez pendant, quand il fait trop chaud comme ça, avec l'éblouissement des rayons du soleil, les vertiges, on a besoin de vitamine A pour reconstituer les bâtonnets des yeux, bien regarder et résister. Voilà ce qu'apporte le piment en amenant la vitamine A.
Nous remercions le docteur nutritionniste Dieudonné Kumazimalo pour ses précisions sur le piment. Avant de boucler la version en français de cette émission, direction le village Kapua, 35 km de Bangui sur la route de Mbaiki. Dans ce village, les habitants ont reçu des petits poissons offerts par la fondation Didier Tello la semaine dernière. Un appui dans le cadre de la relance de la pisciculture ou encore l'élevage du poisson. On en parle avec Ursula Merveille Mevala.
Ce samedi matin, une vingtaine de jeunes du village Kapu 1 attendent avec beaucoup d'intérêt l'arrivée du véhicule qui transporte les alevins. Certains sont impatients de découvrir les espèces de poissons offerts. Devant le grand bassin de 37 mètres de longueur et 17 mètres de largeur, un groupe de personnes observe attentivement le déversement de ces petits poissons dans l'eau. Audrey fait partie des gens qui ont nettoyé le bassin.
C'est un travail difficile. Nous avons pris le courage de descendre à l'intérieur avec des pelles et des seaux pour curer le fond. Malgré la profondeur, nous avons fait ce travail dans le but de lutter contre la pauvreté dans notre village.
L'idée de la relance de l'élevage du poisson dans le village Kapu 1 fait suite à une interview diffusée par Radio Nekiluka. Dans cette interview, un ancien du village a déploré la baisse de la production du poisson dans la localité. Stéphane Memo Somoale, vice-président de la fondation Didier Tello.
Nous avons entendu le cri de détresse des enfants de Kapu qui disaient que dans les anciens temps, il y avait ce qu'on appelle la pisciculture des gens d'activité. Et maintenant que ces activités n'existent plus. Donc c'est par rapport à cela que la fondation Didier Plurin s'est dit de se rapprocher auprès des enfants de Kapu.
Le chef du village Kapu 1, Fred Nzapa Amaye, salue l'initiative et appelle les habitants à protéger ce bassin pour permettre la relance de la pisciculture dans le village.
Je suis très 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 content parce que ça c'est une première fois. Mais on souhaite seulement à tous les jeunes de soutenir cette idée. Et avec le temps, on va réussir.
Pour un début, ce grand bassin sera géré par un comité composé de plus de 15 personnes. Les habitants du village Kapu 1 et ses environs doivent attendre après 3 ou 4 mois pour pouvoir déguster les premiers gros poissons de ce bassin.
C'est sur ce reportage que prend fin la version en français de notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Ndekiluka. Alexia Félix Yangmandi au micro. J'ai bénéficié de l'appui de Brice Landry Ndangui à la technique Sosten Zonaïta. La version Sango, c'est tout de suite. E barazo kwa itenezo ni gango nala na chi kwa singati echi fango yaka ngana batango nyama chi bikwa osho. So, aikembi Alexia Felix yang manjina yanga chi singa, sostenzo na itasi aike nando chi amashinini. Chi inga so, yeke saratene nando chi fango yaka chi ndongo, titene itenetene nando ni, etengbitere na jo parfe komo kwena, so lweke wa fango yaka nambage chi ngulekba so aike nati komun chi bimbo ota. Kojoni titene itonda chi pikango patarachi e na gine chi echi laso yeke gweda kojoni titene ima mini reportage nando chi akba le chi warango ndongo na le chi gara chi gbata chi bungi na ngwe chi buruso sina pekoni yeke gwe titene itengbitere na wanganga Dieudonné Kumazimalo so loke tene nande na itene nando chi ndanga chi nyesi zwa lingi titene ate ndongo singa chi unzi nani yeke gwane na kete kozo chi kapu titene ima mini sango nando chi batango asusu.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Ndongo aike mini kondimo sosi azwa ye titene ato na kobe mingi na gbata chi bungi wangolo agangangu asasi azo chikango ningana ala sosi ye titene ndongo mingi ya dematere chala ndalini ima Christo Roy Jordan Bandengbe sosi le tengbitere na ala sosi ya ki dematere chala nagara chigobongo.
Neachi gara ndusu si aikika andongo da bangoni agangangu anisu aiki mamati amilengi umene atondachi kandongo mbini esu si lweki nangu balako na uku lakwe lweki lundu na vakati gobungu chitenelo gwe na vakati pika du chitenelo vo andongo so menatongo ndachi nguso warandongo ni agangangu
wangondongo na so ipinge na she ti warandongo voka 4 ina ju 12 kwa ikite me 3 yang 4 ina 12 kwa si warandongo iki gubu tere mbi papa iki Mulara na poko tu uto siki guna deja uto asa sangere même moto la gando iki muki lora na poko ni kangu ntongo depi
Sophie kwe aiki kakandongo lutonda tene lo kandongo na ngoi su le ki nangu umane chilo lo iki vokandongo su na kite garati kite gusa so aiki na chi community bimbota chilo aiki ndale chingo ichi buzo si wa ngondongo ni agangangu
na betimbu gere ni mo peti wara dongo ni banko mo peti wara na 5000 a présent na 14000 amena zana 13000 le problème tu nguza pa manque tu ngwa ida asasi bale ida na singeti ndongo ni ma jengo josu azuti yakakwa kigana ni sajanti ni kwa kigana na cette fois-ci aye ole na bako asasi mop na kidi la pale tu ndongo na iki ndongo sombi commencer mbi na ngome ne na mbi kwa ndongo la sombi na 43 ans na yati kwa ti kango ndongo sombi kasombi patana sewa bisa na kete dari shomba ko na sale dilan mbi kila na yani patana me
Sonia ayemi ngiti teko be gina ndongo leki lundu na vakati lo kaga mongulu so ikinatiba vakausi otitene lo guinati garati gobongo silo wa randongo
ange parapor na sezon so anga ke azo faka ya ndongo ni mingi ape asa ngiketi so la lusi ya gongali ya wunja we awe tris ndongo na si donc ndongo ni so ikite so Agisa amini kete gu. Basa amina kwa bakezo mba motitifo. Ameni shwa ki piki piki ngozo. Agida kete so mba mwiteni agendere. Amina kwa bakezo motoni. Sandongo kete da. Motenga so asanga yangat monjo nape.
Na hati ndongo mweki wara vitamin A ngana C si aike mulegi na zojitene lo teko bechilo na legeni. Warango ndongo tso agangangu na hati ya gara asara si alaswa yiki teko benani aike teko bena legeni pepe nga si alaswa yiki kani aike waranginza mingi pepe.
Awa mango kwa singa chifango ya kanga na batango nyama tongatisu itefadinala na lini genechi echilasu ayeke pakara jo parfe komo koina solo eke wafango ya katikite ngo ina gule kwa so akinati komunchi bimbo ota lweke fanayi anze neze na kode kusala chilo solo sara na lege chifango ya katindungu solo sara ni ya sara la sungu balise na ndunia we ibarala
ayeke mbisi bimu singila nana
ala ke wafango ya ka nambage chingule kwa ala tenayi tongane si mbwe mbwe zwa lingwi tene afin ya katindongo tulonzoni
aujourd'hui ton mosa ya katindongo akedi tonya mogumo bala seseni e molekendo ji seseni na maguina ndoti gara fungwa ndongo so aitati ya wali akana ndoti gara so meme fungon meme akia yake ya ti sunta ngba singe mo vonika mogana we moleke seseni mo tonga na pipine donc moleke mo tu kwando bena we mo dia kitita perison mo tu kwando bena mo mukite desiso mo mun fato we moleke mo tu kwando betinya ma ati leti ko beso mo tu kuzu Tant que je suis en train de faire deux mois, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en
train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses.
Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Vanzo kwa ile tongana ndongo kola na ambini so ke kitikiti nzo mingi ni akitikiti nzo atonga turujo aitati so mama ti so ke faya kana gbetingu so ala ke produire mingi mais mingi ndongo so ke produire gina be africa ake ndongo so ke tout jaune la ke produire mingi na be africa
ali mitinga ti fanayi na ngwe wasi ali mitite ne ndongo
na be africa to majiri waranginja ti ndongo to mozo mo wanja mingi aigna moti buru e batonga na mingi na gbetingu tete ba mingi ne gbetingu ni ake am nginja na ke dape tente la inga mingi na be africa mojisa ya ka angina mbini daso apito na mosa mofaya kadmo mogwan mo batake dape asarsi gbetinguni vongo ina ke dape asarsi ayini kwa ke mboro
Oui, pendant mingi batonga ndongo so moba azoka mingi ape akia ndongo so ira la ketene akia poivron so ndongo so vert vert so neti moinga ala so ala ke zo ape ake ala so ke tonen mo produire gina senge kobe wala mosar gina mbina as amia zongwanya matmo agito mosan men ndongo so ke très rouge ake ndongo so le songangu mingi et donc aya tan ndongo na keda na ala so ala ke bimba bimba zo ala so ala son kamingi ape tenti ala so a transformer la tonga na lo poivron zo mais le ndongo so le son kamingi ake le solo ke très jaune zo
paka jeu parfait ti undangana la titene ala fani na ligi wasizo ali ngititene tongana zo ko andongo tlo welo batani
pendre unda mingi sala unda nambi iba tongana ndongo so eglungu isala fade susuti ya marché fade ye tongana fade tone warambine partenaire so fade apiti sala mbina chambre de force ou yambina daso tongana wara kumbati akeda ilimbi tone igwani dazi tone piti wara lengo tiko ben wali wara nginza ti pekoni si apiti ede mais mawani mabala so tone sa récolte ti kobeni ake mawana besike international isa récolte ti kobeni ba vrezo vongo leti ko betina ke dape moyo la soji gwana ndu gara vongo ne ke dape e itena mota tena itati tonga na buruso ke da sola quand même ike sa suspecte etiquette mais tonga betinguzo yok même leti ko bela récolte la sa so imu gwana ndu gara soji vongo ne ke dape meni parfa imu tukutuku ngona ngunda e ake mawana be iba kona kodro wande so iba nguti tomato azo ake mu ake tukutuku ngona kodro tigezo ake yeso na kodro wande ake produire ni ake sa na tomato amu aka na kodro tigi mais ike sa kwani iterchi ake songi sixing yen avonga ina pe imu itukutuku ngona ngunda donc akena mawana besi ala ganda tertiti undai ti mademati si fade a kota partenaire la partenaire sa petit mai aketi tonala le kemenida so fade i petit kaiti yakati wala sa recolte il limite ne iguani ka même si amboro izani kati tonen akani me gei na be africa même si mosa kwati yakani même si mosa recolte mo guani vongo ina ke dape imu itukutuku ngona ngunda
tongana la tente ton so so ti tena batandungu ni a limite ti batandungu ngoi ake est-ce que batalo ninga wala batalo ninga pe ala fa
non dungo so abiti da mo batalo ninga pe dungo so ton invite na moto mo fala so asagi 3 jours 4 jours mo sentir que le commencer du woko le gefun donc mo ba na mena kodro wandezo aketi ton ton batel so pe sa récolte de dungo so ake muni ake guani ake zana ja chambre de force a pe di batra pe sa même 1 mois en batan qualité de l'eau mais ina be africa mo fa ton dungo ton le batel so mo ba na mbina ndoti ya kagi actu mazo la so ton mi sa récolte zo aketi ton mi pe di batra pe sa même 1 semaine a pe ton sa 1 semaine ou sa 4 jours mo sentir que le commencer du woko na logo dati fun
mais so si ton na woko si a guti fun so nyala sana ni ala tukuni wa pafa nyala kizana la ti tena ule ala fa ni ton ensala kisaka nan
bien sûr si mo pidi zana la si a ule mais nyala pidi sala ne il faut mo batani ton asar ki na ngongo wala ke pepiner ti ton nguti peko mo recolte na mini si sango na ke dape donc a guiye so ipe tena mola a buba so nyala mo pesa nan mo zak na la ti ton ole mo sa ki na pepiner wa mini ya ko ji sango na ke dape
ibanga na mbagi ya zo so ifaka ya kati ndungu so la de matière ya mingi tenchi ya nyama kiteka akubicha ndungu ni wala kite agereta ndungu ni kite kanga legi si asigi njoni pepe me nala kikwe akpali so asi nala kikwe
so agetate ni itatumbi moba ndungu so moba isazo kojo so moba produjini so ikevoni so telke moba tona sakti fime so kojo evoki na mbango singia me laso sakti fime so akwe vozo laso agumem saki balako wala 5000 wala 10000 kwe asarsi moba mwenye itone ala vona la produjina yakana ke dape asarsi anyama ake tiaye ti yakani asarsi afun donk moba asarsi yeni fato yeni kwa gogi na ndu asarsi ginjati vongo na ayeti tona a produit na yakani ake dapes moba anyama ake bubayeni simoba yena maya
metonga na yama bubakani ayoro chinye mingi siela kizanda chitene a bubakwe pepe
pendre mingi batu na nivo di ndongo tomo yisara ndongo tomo ilfu mwara yoroso ayena ake tonga na desis mwara trimangol e mwara mbini yoroso aere ni super maizo si se komsa moba yakaji ndongo tomo apiti tona may donc chaque 3 jours ake jitona mo treteni si yakati wala ndongo gutmo angbana tabuti dlo si apedi tonazo avoni nzoni
pakara jo parfait comme kuina aleke wafango yakatikitengui ala idala suti teni ala tendini na ina chiko singa chichi la so ikisinga minginala
akinangia na besi ala gana yi na ngule kwa ati mademati si ala limbeji guanka si akota zo di kodroti apedi mademati si apedi mu maboko na ina sese tingule kwa
eba pika ngo patarati na geneti jo parfait comme kuina susi lweke wafango yakatikitengui na ti community bimbo ota aunzi tonga so wenando ti fango yaka ti ndongo ti nembeso yeke gue ti ma meni mozoko so si ayeke wa ingobia pendere ye si aziani so iri ni ayeke yaka
so yeke ngombi ti pendere lo yeke puso molenge ti kodro na lege ti yaka centrafricain fa yaka yaka ke dezo fa yaka yeke tumba njara na nguso yeke tumba njara na nguso
isala kwa
tanginza ti akatiye ndode Cyril mama te Saint Pierre o oka Virginie mbai kwa force tranquille ayaka yaka na be Africa e eke dezo
yaka yaka eke dezo
yaka o yaka e eke dezo
yaka yaka eke dezo
mo ke fonctionnaire mo de yaka e eke de moi
yaka yaka
moi qui fonctionnerai, mon déaka, gay des moy.
Yakao, yakao, gay des os.
Tonganazi mon aqua, yakae, gay des mon.
Yakao, yakao, gay des os.
Retraite kega, mon kesara, tonganaye, yakae des os.
Yakao, yakao, gay des os.
Adoti yaka pendere, yapi congo, nalanza, papa talao.
Yakao, yakao, gay des os.
Yaya tunasie maliyumbu tene ya mokembi Iti ya kota ya kanape Afrika e kodro amayo
Yakao, yakao, egei dezo
Mabo ajire o, ajire e pula venire o
Yakao, yakao, egei dezo
Ajire o, e ajire o pula venire
Yakao, yakao, egei dezo
Ngunangu kitengu akete yaka moke mailawa
Yakao
Motekete, motekete, zoso a te kota, lute kota e
Yakao, yakao, egei dezo
Mweke na todo, banga na bongo, grupe mo alondo
Yakao, yakao, egei dezo
Aike zizu na kwa tinginza, mote yaka e moke patron
Yakao, yakao, egei dezo
Tonga na momake kwa mingi, mweke ma e komunike alondo Il est impérativement demandé à monsieur le paresseux qui a déserté son poste depuis deux semaines de regagner incessamment son poste sous peine de sanctions de dernière rigueur. Merci Radio Centrafrique, Radio Ndekeluka et les autres. Mambo bazake 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 bo makro pendere kongombie.
Yakao, yakao, egei dezo.
Yaka yaka na be Africa e egei dezo.
Yakao, yakao, egei dezo.
Efa yakati tene iwana yechitenguni aiketeni susi wapika ngo monzo kopendera ye aichiteni na yachisembe chibia chulo su ilondo chiteni imani chinembeso yekitengi tere na wanganga Dieudonné Kumazima lo solo kifana iteni nando chinbanga chinyesi zwalingi chiteni atendungu
Esa tene piment zoro ko chulo akeda lo be lo ke jaune couleur ça la terre l'osso mati beniak na terre tilo vitamine A soit une vitamine A soit que da vitamine A ngbo mafuta tra ka ndo si valo ara vitamine giso le ko nando tindongo na etso le la ke za te la ke za nani lo ke tirinani vitamine C nga titin lo résister na infection akeda donc zoso aketeni ndongo na zongo shuya tilo lo ke wara vitamine A tilo da lo wara vitamine C da calcium ga akimingi ngape me bloke wara kete energie da akaye souci bitene awala ke batana ngati bongo akimuniki kete a mélange na ye sa ke sara ye pendermingi na teretazo donc eso ndongo bengo teretulo lo ke gana vitamine indispensable soit une vitamine A lo ke gana A bina vitamine T résistant soit une vitamine C a anti-infectieux na etongaso a grande yati ndongo
ikir singila mingi na la wanganga Dieudonné Kumazima lo susi yala muna yi atene mingi na ndochi tengo ndongo kozo nichi teni iko yanga chikuwa singa chie chila su ye kegwe na kite koto chika puswa kina kilometro balotano uku chikbata chibongi na leke chimbaiki na chikite koto soka Amongeti kodroni awara ameni angenge sosi fondation Didier Telo amuna la lanina yengasua on aiketi tene akiri azia tene chibatango susu na yachikete kodroni Ursula Merveille Mevala aikimuna ipekoni
na laposo nanda pre ungota la ikibaluse ama sekati kete kodoti kapu un soa kikugango tikutukutu soa yo akita sususu ambeni mingi ya kikuti ba asususu si ya kigati muna lani na dawati kota basensu yongoni ya sara brasi baluta andoni mbrambranga nanduruni ya kibrasi balako andoni mbrambra bumbiti ya zusu akingbati batonga na yensi ya kituku akita sususu nangu udre ake okota la sosi ya zilani nzende na yati basenso.
Kwani akingangu, me alaba ya wali imupe, ilinda ya ti popoto I to popoto na gigi alaba hauteur so iki moteni na nduzu na so ti tenye I dégager popoto ni na gigi ayosi agbako na bitu na isara kwa ti tenye itumba yere na kodrochi na kapu
ngobo ti kingo na tenye ti batango susu na kete kodrochi kapu 1 aba gigi na pekoti meni sangusu si dafon de kiluka asarani ne ati sangusu meni zoti ati kodoni so singuchu la onga lo faso batango susu wa kikiri kiengo na piko na ati kete kodosu bendago chargé de programme ti fondation Didier Telo
ima kongo ti amlenge ti kapu na ya ti kongo tala so la dema ke kodoti se se ti kapu giri a ina kobe mingi y compris asusu so la so iganani me asina mbeni ngo ina nguso eke da susu a edana ya ti kodoni karemwa pe ye so a pusu I si ganamba geta la mbage kapu la so la
mokonzi ti kete kodoti kapu 1 Fred Nzapa amaye agunda mingi ngobo so azana sese inga lutisa awa be Afrika so ekina mbagi nika ti bata basen so ti mulege na ala ti tene kusala ti batango susu angbala ko biani na ti kete kodoni
ake batango ye il faut la sara encore meni oko use uta ushi uku tan so si inga so ibi sara me yeso mbi kena ala ake ti tene zo aga na bi ou bien aga na gbanda so mbi avertir ala maso tan abumo da tampi
na tongo ndani ake ande meni bumbi ta so ngo ti ala ambala ko na uku selim biti tene abando na ndoti kota basen so awa be Afrika so ekina ti kete kodoni kapo 1 ngana la so ngoroni alingbi ti kunze uta waranze o shoti gongo nani ti wara kota susu tite
akegina ndoti sangu so si eke konda ti kwa singa ti eti laso eki singila mingi na laso kwesi ya dushi na teati fono ti ala alamani na yanga ti singa ni eke fadembi Alexia Felix Yang Manji eke na lege ti mungo maboko ti Brice Londrin dangwisi alama akwa singa so singa na ndoti amashini eke sustain zone ita alangbanzoni eke temi terana la na ingati piko